Sura 22, msara wa kwanza. Yawe akazungumza na Musa kusema. Msara wa pili. Ongea na Haruni na wanawe, waambie wajiepushe na vitu vitakatifu vya watu wa Israeli wanavyovitenga kwangu, wasilinajisi jina langu, mimi ndimi Yawe. Msara wa tatu. Waambie kila mmoja wa wazao wenu katika vizazi vyenu vyote anakaribia vitu vitakatifu vile ambavyo watu wa Israeli wamevitenga kwa Yawe, wakati akiwa najisi, sharti mtu huyu akataliwe mbali atoke mbele zangu. Mimi ndimi Yawe. Msari wa ine. Hakutakuwapo yeyote wa uzao wa Haruni aliye na ugonjwa wa ngozi wa kuambukiza au maambukizi yatiririkayo kutoka mwilini mwake, atakayekula sehemu yoyote ya dhabihu iteolewayo kwa Yawe mpaka atakapotakasika. Yeyote agusaye kitu chochote kilicho najisi kwa njia ya kugusa maiti au kumgusa mtu yeyote aliyetoka na shahawa. Msari wa tano. Au yeyote agusaye mnyama atakayemtia unajisi, au mtu yeyote atakayemfanya najisi. Kwa hiyo unajisi wowote unaweza kuwa. Msari wa sita. Kwani yeyote agusaye kitu chochote kisicho safi atakuwa najisi hata jioni. Hatakula chochote cha vitu vitakatifu isipokuwa ameosha mwili wake katika maji. Msari wa saba. Jua linapotua ndipo atakuwa safi. Baada ya machweo anaweza kula kutoka katika vitu vitakatifu, kwa sababu hiyo ni vitu vyake. Mstari wa nane. Asile mzoga wowote uliookwa au nyama aliyeraruliwa na wanyama pori, ambaye kwake atajitia unajisi. Mimi ndimi Yawe. Msari wa tisa. Ni lazima makuhani wafuate maagizo yangu, ama sivyo watakuwa na hatia ya dhambi na wangeweza kufa kwa kutia unajisi. Mimi ndimi Yawe ninayewafanya wao watakatifu. Msari wa kumi. Hakuna mtu kutoka nje wa familia ya kuhani, wakiwemo wageni wa kuhani au watumwa wake wa kuajiriwa, atakayeweza kula kitu chochote kilicho kitakatifu. Msari wa 11. Lakini kama huyo kuhani amenunua mtumwa kwa fedha yake mwenyewe, mtumwa huyo anaweza kula kutoka katika vitu vilivyotengwa kwa Yawe, na watu wa familia ya kuhani na watumwa waliozaliwa nyumbani mwake pia anaweza kula pamoja na kutoka katika vitu hivyo. Msari wa 12. Ikiwa binti wa kuhani ameolewa na mtu asiye kuhani, hataweza kula chochote cha mchango wa matoleo matakatifu. Msari wa 13. Lakini ikiwa huyo binti wa kuhani ni mjane au ametalakiwa na akiwa hana mtoto, na anarudi kuishi nyumbani kwa baba yake kama alivyokuwa wakati wa ujana wake, anaweza kula kutoka katika chakula cha baba yake. Lakini hakuna yeyote asiye wa familia ya kikuhani atakayeruhusiwa kula kutoka katika chakula cha kuhani. Msari wa 14. Kama mtu anakula chakula kitakatifu bila kukijua, naye atamlipa kuhani kwa ajili ya hicho, itampasa kuongeza moja ya tano juu yake na kuirejesha kwa kuhani. Msara 15. Haiwapasi watu wa Israeli kutoheshimu vitu vitakatifu ambavyo vimenunuliwa juu na kuletwa kwa Yawe. Msara 16. Kisha wakajisababishia wenyewe kuchukua dhambi ambayo ingewafanya kuwa na hatia kula chakula kitakatifu, na kuwa mimi ndimi Yawe hawafanyai wao watakatifu. Msari wa 17. Yawe akazungumza na Musa akasema. Msari wa 18. Sema na Haruni na wanawe na watu wa Israeli wote, waambie Mwisraeli yoyote au mgeni anayeishi katika Israeli waletapo dhabihu, iwe ni kutimiza kiapo, iwe ni sadaka ya hiari, au iwe naleta kwa Yawe sadaka kuteketezwa kwa moto. Mstari wa 19. Ikiwa wanataka ikubalike, ni lazima watoe mnyama ndume asiye na dosari kutoka kwenye kundi la ng'ombe, kondoo au mbuzi. Mstari wa 20. Lakini hata mtu wa chochote kilicho cha dosari sitakipokea kwa niaba yenu. Mstari wa 21. Yeyote atoe dhabihu ya sadaka ya ushirika kutoka katika kundi la ng'ombe au kondoo kwa Yawe ili kutimiza kiapo, au kama sadaka ya hiari ili kubalike, ni lazima isiwe na kilema, ni lazima pasiwepo na kasoro katika mnyama. Mstari wa 22. Msitoe kabisa wanyama walio vipofu, walio jeruhiwa, walio na kilema, wenye upele, vidonda, vitokavyo usaha, wale wenye viganga, wasiwatoe hawa kuwa dhabihu ya kuteketezwa kwa moto itolewayo kwa Yawe juu ya madhabahu. Mstari wa 23. Unaweza kumleta ng'ombe au mwana kondoo mlemavu aliyedumaa kwa sadaka ya hiari, lakini sadaka kama hiyo kwa ajili ya kutimiza kiapo haitapokelewa. Mstari wa 24. Usitoe kwa Yawe mnyama yote aliyetiwa jeraha, kupondwa au kukatwa korondani zake. Mstari wa 25. Usifanye haya katika nchi yako. Usilete mkate wa Mungu wako kutoka mkononi mwa mgeni. Hao wanyama wenye vilema na dosari ndani yao hawatapokelewa kabisa kwa ajili yako. Mstari wa 26. Yawe akamwambia Musa na kusema. Mstari wa 27. Wakati ndama, mwana kondoo au mwana mbuzi azaliwapo, sharti abaki na mama yake kwa muda wa siku 7. Ndipo kuanzia siku ya 8 na kuendelea anaweza kupokelewa kwa dhabihu iliyofanywa kwa moto kwa Yawe. Mstari wa 20. Usimchinje ng'ombe jike pamoja na ndama wake, au mbuzi jike pamoja na kitoto chake kwa siku 1. Mstari wa 29. Utoapo sadaka ya shukrani kwa Yawe, utaitoa kwa njia iliyokubalika. Mstari wa 30. Ni lazima iliwe siku hiyo hiyo iliyotolewa. Haitakiwi kubakiza chochote hata asubuhi. Mimi ndimi Yawe. Mstari wa 31. Kwa hiyo imewapasa kuzishika amri zangu na kuzifuata. Mimi ndimi Yawe. Mstari wa 32. Msiliaibishe jina langu takatifu. Ni lazima litambuliwe kuwa ni mtakatifu na watu wa Israeli. Mimi ndimi Yawe niwafanyie ninyi watakatifu. Mstari wa 33. Ambaye amewaleta kutoka nchi ya Misri ili niwe Mungu wenu, mimi ndimi Yawe.